Skrandžio vėžys išlieka viena didžiausių mirties nuo onkologinių ligų priežasčių pasaulyje, nusileidžianti tik plaučių ir storosios žarnos vėžiui. Apytiksliai skaičiuojama, kad vienas iš 12 pacientų mirštančių nuo vėžio miršta būtent nuo skrandžio vėžio. Beveik kas antram pacientui skrandžio vėžys nustatomas trečios arba ketvirtos stadijos. Šiandien apie onkologinių skrandžio ir storosios žarnos susirgimus, jų prevenciją, diagnostiką ir gydymą ir pakalbėsiu su abdominalinės chirurgijos gydytoju daktaru Simonu Useliu. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Čia aš vėl iš pristatymo vieną klausimą toks, kas man įstrigo šitam pristatyme, vat, šitose, toje statistikoje ypač, kad kas antram beveik pacientui skrandžio vėžys nustatomas jau trečios ir ketvirtos stadijos. Čia atrodo, nu, baisu ir net, nežinau, keista nepaklausti, kodėl taip yra.
Na taip, tai kaip jūs ir minėjot, mirtingumas nuo skrandžio vėžio yra tikrai didelis, bet sergamumas tai yra tik tai penktoje vietoje pasaulyje. Na, ir jeigu jis nustatomas daug vėliau yra, tai žinoma, tas mirtingumas yra didesnis. Verta taip pat yra paminėti sergamumą pagal valstybės, pagal regionus. Šiaip tai vakarų Europoje skrandžio vėžys yra pakankamai santykinai retas onkologinis susirgymas, bet mirtinas būtent dėl tos diagnostikos. Jis daug dažnesnis yra Azijoje, Japonijoje, Kinijoje, šiuose Korejoje, šiuose Azijos valstybėse.
Taip.
Pas juos sergamumas yra daug didesnis. Mirtingumas mažesnis, nes jie nustato ankstesnėse stadijose tą skrandžio vėžį. Vėl grįžtant prie Europos, skirstant į vakarų rytų Europą, mes esame treti pagal sergamumą. Atsiliekame tik tais nuo Rusijos ir Baltarusijos. Tai pas mus irgi sergamumas pakankamai didelis, lyginant su vakarų Europą. Tada vėl lyginant Europą ir Aziją, kaip du tokius atskirus žemynus, na, prie Europos galima pridėti ir Šiaurės Ameriką, tai Europoje ir Šiaurės Amerikoje tie susirgimai nustatomi vėlyvesnėse stadijose yra, o Azijoje ankstyvesnėse. Kadangi Azijoje jie turi daugiau tų susirgimų, jie turi ankstyvas diagnostikos programas. Daug dažniau yra atliekamos skrandžio tyrimai endoskopiniai, jie yra standartizuoti ir jie turi labai daug pirmos antros stadijos navikų. Na ir žinoma, kuo tu išoperuosi ankstyvesniai stadijai naviką, to geresnė išgyvenamumo prognozė.
Mhm.
Tai pas juos yra tikrai labai daug pirmos antros stadijos navikų, nepaisant to, kad pas juos šiaip jų daugiau yra, tai irgi siejama yra su genetika, su žuvies vartojimu, žalios žuvies vartojimu. Na ir pas juos yra jų ženkliai daugiau. Bet kadangi pas juos jų ženkliai daugiau, jie yra ir pritaikę savo sveikatos apsaugos sistemą, kad ir diagnozuoti tos susirgimus. Tai va, vėl grįžtant pas mus į Europą, į Lietuvą, tai mes dėja tokios Lietuvoje neturim skrandžio vėžio prevencijos diagnostikos. Na ir kai jau būna diagnozuojamas susirgimas, jis va, būna tokių stadijų. Trečios, ketvirtos stadijos.
Tai labai, labai aiški priežastis, ar ne? Bet ir kreipimasis vėlgi kreipiasi žmonės į visų pirma į šeimos gydytoją ir tada šeimos gydytojas nukreipia jau į kitus, ar ne?
Taip, dažniausiai šeimos gydytojas gali paskirti ir endoskopinį ištyrimą, tai yra gastroskopija, kurio metu žiūrima ryklės, stemplės, skrandis, 12 pirštė žarna, įvertinama vizualiai dėl pakitimų, dėl gyrybinių ir piktybinių pakitimų. Taipogi reiktų paminėti ir helikobakter pylori infekciją, kuri, na, vaidina lemiamą vaidmenį onkogenezijai, tai yra skrandžio vėžių išsivystyme. Na ir seniai yra įrodyta, kad šią bakteriją reikia naikinti, eradikuoti, tam yra antibiotikos schemos su kitais vaistais, kad išnaikinti tą bakteriją, nes jinai rizika susirgti skrandžio vėžių padidina beveik 5-6 kartus, nes jinai sukelia lėtinį uždegimą skrandžio gleivinėje, kuris galbūt ir labai nepasireiškia, bet sumažina skrandžio gleivinės barjerą. Irgi visokiem kancerogenam, ypač pastebėta, jeigu žmogus vartoja daugiau druskos, kitų, nes daug riebalų, daug raudonos mėsos, sumažina barjerą skrandžio gleivinės, na ir tuo pačiu joje būna lėtinis uždegimas, na ir tai yra nebloga terpė atsirasti onkologiniam susirgimam. Tai va, tai irgi yra pakankamai svarbu. Pas mus įsibėgėja pakankamai neblogai tokia prevencija Helicobacter pylori ir pakankamai neblogai jinai yra. Reikia laiko pažiūrėti, ar tai duoda vaisių.
Kas tai per prevencija?
Tai kaip sakau, atliekamas tyrimas.
Tyrimui, ar ne?
Taip, endoskopija atliekama, nes pacientai gali turėti ir kitų susirgimų, tai yra, jam gali skaudėti už krūtinkaulio, gali būti gastroezofaginio reflukso liga, dėl padidėjusio rūgštingumo gali būti erozijos skrandžio opaligė. Na ir tos bakterijos naikinimas, eradikacija, jinai duoda savo.
Skrandžio ir storosios žarnos susirgimai, jie yra panašaus dažnio, panašiai dažni?
Na, tai va, tai kaip minėjau, skrandžio vėžys yra penktas pagal taip sergimumą, storosios žarnos vėžys yra ketvirtas, jis yra dažnesnis, bet ką jau mes turime Europoje ir Lietuvoje, tai mes turime storosios žarnos vėžio prevencijos programą.
Taip.
Pacientam nuo 50 iki 74 metų, taipogi šeimos gydytojai kas 2 metus gali atlikti slapto kraujo išmatose tyrimą, IFOP tai dar vadinamas jisai yra. Esant jam teigiamam, pacientas yra siunčiamas atlikti endoskopinį tyrimą, tai yra storosios žarnos endoskopinį tyrimą, kolonoskopiją, kurio metu galima įvertinti, ar yra tai ankstyvųjų vėžio formų, tai yra polypų, kurie jų nepašalinus, jų negydant, gali sukelti storosios žarnos vėžį. Aišku, ne visada teigiamas IFOPT testas parodo, kad gali būti vėžys arba polypai. Kartais nerandama nieko, bet ta programa veikia, ta programa duoda savo efektą. Na ir Šiaurės Amerikoje jau net svarstoma galbūt paankstinti tą diagnostiką net iki nuo 40 metų, nes daugėja pacientų jaunesnio amžiaus, su storosios žarnos onkologiniais susirgimais. Tai va, lyginant pas mus, Lietuvoje, Europoje, skrandžių ir storosios žarnos vėžį, ką mes turim su storaja žarna, mes turim ankstyvą prevencijos sistemą, su skrandžių vėžiu to mes neturime, negaliu pasakyti, ar turėsime, priklauso nuo sveikatos politikų čia.
Koks išgyvenamumas?
Vėlgi priklauso nuo stadijos. Jeigu kalbam apie storosios žarnos vėžį, mes turime, kalbant apie polypus, jeigu ten būna banali, kabutėse, tubuliovuliozinė adenoma, tai 100%, tie polypai yra pašalinami ir mes pašalinam riziką, kad iš to polypo ateityje gali išaugti vėžys. Jeigu mes turime didesnį polypą ir jame užuomazgas onkologinės ligos, tai būna pirma stadija, tai irgi išgyvenamumas beveik 100%, na, tada jau būna sprendimai, kaip pašalinti tą susirgimą, ar užtenka endoskopiškai, tos pačios kolonoskopijos metu, dažniausiai tai būna antra kolonoskopija, pakartotinė, kada jau yra pasiruošiama to didesnio polipo šalinimui, arba operacinis gydimas, kai mes pašalinam dalį storosios žarnos su visų polipų, na, ir tada išgyvenamumas yra geras. Kalbant apie metastatinės ligas, ketvirtos stadijos ligas, jei pasitaiko vis tiek, nepaisant ankstyvų prevencijos programų ir storosios žarnos susirgimų, kai jau yra metastazės kepenyse, bendrai paėmus, bendrai statistika, tokių ligonių mes turime nuo 15 iki 20%, kurie pirmą kartą diagnozavo storosios žarnos vėžį, yra metastazės ir kepenyse. Na, bet ir pasaulyje, ir pas mus yra gydomas ir ketvirtos stadijos vėžys, aišku, išgyvenamumas jų yra mažesnis, 5 metų išgyvenamumas anksčiau būdavo tik tai 20%, jis dabar po biškį didėja, didėja dėl to, kad atsiranda supratimas, kaip tą ligą gydyti, kad ją galima gydyti, Vis tiek operuojamas pirminis navikas, tai yra storosios žarnos navikas, nes įrodyta asociacija, kad tas pirminis navikas toliau gali duoti sukelti metastazes ir kitose organuose, o pašalinus pirminų naviką yra gydoma sisteminė chemoterapija vaistais, tada gydomos metastazės kepinyse. Jeigu yra atsakas į chemoterapiją, gali chirurgiškai būti gydomos ir metastazės kepinyse, tada jau atliekant kepinų operacijas. Dar kitas variantas metastazės yra gydyti minimaliai invazyviais būdais, tai yra abliacija, kai mazgas yra, paprastai sakant, sudeginamas. Tai va, tai galimybės gydyti ketvirtos stadijos vėžį storosios žarnos yra. Ir tai yra daroma, skrandžio vėžio ketvirta stadija taip pat yra gydoma. Ir yra nemažai metodų, kad bandyti jį išgydyti. Žinoma, jis daug sunkiau pasiduoda gydymui negu storosios žarnos vėžys.
O kodėl?
Na, tiesiog tai yra tokia genetika pačio vėžio. Aišku, atrandama vis daugiau naujų vėžio genetinių parašų, kabutėse. Pagal juos galima parinkti atitinkamai chemoterapiją. Na, po truputį irgi progresas yra, išgyvenamumas po truputį gerėja. Tai kaip ir sakau, kad ketvirta stadija jau yra gydoma, nebėra taip, kaip seniau, kad ketvirta stadija ir iš karto tai yra paliatyvus simptominis gydymas, bet jeigu pacientas pakankamai sveikas, neturi kitų gretutinių susirgimų, tai gali būti ir yra gydoma.
Bet ką reiškia seniau, jūs sakot, kaip būdavo seniau?
10, 20, 30 metų atgal.
10 metų, ar ne? Nėra taip ir daug.
Nėra daug, tai medicina toks mokslas, kur kiekvienais metais
atsiranda. Ko toliau, tai daugiau? Ne?
Taip, vis daugiau naujovių atsiranda, naujų chemoterapinių vaistų, atsiranda studijų galų gale, kur su skrandžio vėžiu pastebėta ir ištirta yra, kad skiriant prieš operacinę chemoterapiją ir po jos iš karto operuojant, atliekant ar skrandžio rezekciją, ar pilną, ar dalinę, rezultatai yra daug geresni, negu tik tais operuojant, seniau buvo kita. Kitos gairės, tai va ir rekomendacijos ir gairės medikų bendruomenėje taipogi keičiasi. Na ir verta paminėti, kad prie onkologinių susirgimų, taipogi ir skrandžio, ir storosios žarnos, dirba visa komanda specialistų. Dirba chirurgai, radiologai, onkologai, chemoterapeutai. Jie ir taipogi tie susirgimai gydomi centruose, kur turi visus šitos specialistus. Yra rengiamos specialios tarpdisciplininės paciento aptarimų grupės, kur kiekvienas atvejis yra aptariamas individualiai, na ir parenkamas optimaliausias gydymo būdas, tiek kalbant apie chemoterapiją, apie operaciją, apie jos metodiką. Tai va, na ir pasaulyje, ir Lietuvoje tendencija yra centralizavimo, kad sukoncentruoti tokius atvejus didesniuose centruose, didesnėse ligoninėse, kur yra visi šie minėti specialistai, na ir kur pacientas gali būti gydomas. Nes operaciją atlieka chirurgas, o chemoterapiją skiria onkologas, chemoterapeutas, po operacijos toliau seka taipogi onkologas, chemoterapeutas.
Tokių specialistų pas mus nemažėja dabar šiais laikais?
Na, statistikos tikrai negaliu pasakyti.
Ne, bet iš principo.
Na, kol kas Vilniuje netrūksta. Panašu, kad netrūksta.
Na, gerai bent tiek, nes atrodo taip tokius išvardėt. Visa komanda dirba.
Taip, tai ta komanda yra reikalinga. Na, ir pagal tarptautinius standartus, gairės, gydant onkologinius susirgimus, na, geriausi rezultatai ir pasiekimi, kai yra to komanda, kai yra multidiscipliniškumas, kai ligonis gali gauti visas paslaugas vienoje vietoje.
Daug vilties suteikėt, kalbėdamas dabar, kad tikrai tai nėra jau mirties nuosprendis, nei storosios žarnos vėžys, nei skrandžio vėžys.
Žinoma, tai diagnozija yra labai sunki, na, bet gydymas yra. Žinoma, pacientui sužinojus pirmą kartą diagnozę, reikia laiko suprasti tą diagnozę, ne visada ir paaiškinus pirmą kartą pacientui, jis visą informaciją ir supranta, ir įsisavina, na, dėl šoko įtampos, jisai tiesiog neatsimina tos informacijos, praėjus laikui ją reikia pakartoti, vėlgi priklauso nuo aplinkybių, kaip sužino, jeigu pacientas, na, va, tyrimas ambulatoriškai ir planiškai nustatomas. Onkologinis susirgymas tai yra viena, bet jeigu onkologinis susirgymas, tarkim, nustatomas, kai jis jau duoda tokią kliniką ir pasireiškia, kad pacientas skubiai turi būti paguldytas į ligoninę, jam skubiai turi būti daromas tam tikros procedūros ar net operacija, na tai vėlgi, jam jau šokas ir įtampa yra daug didesnis.
Tada visą laiką turbūt gerai, kai kažkas būna šalia to paciento, iš šeimos narių, iš bičiulių.
Na taip, tada turbūt, žinoma, kai,
daugiau informacijos,
kai ne vienas tai žmogus, tai jam tada yra saugiau.
Palaikymo visada reikia. Prieš tai užsiminėte apie prevencinės programas Lietuvoje taikomas ir kad storosios žarnos ir skrandžio onkologinių susirgimų yra jos skirtingos Lietuvoje, tos prevencinės programos yra skirtingo lygio, ne?
Taip, tai kaip sakau, storosios žarnos
egzistuoja
ir jinai yra standartizuota taip. Ir jinai yra tokia pat, kaip ir vakarų Europoje ir visam pasaulyje. Na, o kaip minėjau, su skrandžio vėžio prevencijos programa, jos tokios kaip atskiros nėra. Kaip ir pavyzdį minėjau, Azijos valstybės, kur jie turi standartizuotas ir gastroskopijas, ir tai yra endoskopiniai tyrimai, ir prieinamumas prie endoskopinių tyrimų yra daug paprastesnis. Na, vienoje konferencijoje teko girdėti, kad, pavyzdžiui, Japonijoje, na, jeigu žmogus pajautė kažkokį diskomfortą viršutinį pilvo daly ar skausmą už krūtinkaulio, na, jis paprastai gali tą endoskopiją net atlikti prekybos centre, kaip, pavyzdžiui, pas mus, kaip, kiek yra optikos salonų ir nueit pasitikrinti akis, tai pas jos galimybė tokia yra atlikti endoskopiją. Na, tai ir viską pasako apie ankstyvą prevenciją. Tiesiog prieinamumas prie tų tyrimų, prie ankstyvosios diagnostikos. Žinoma, dalis pacientų vengia to tyrimo endoskopinio, jis nėra malonus, bet na, geresnio metodo kol kas netrasta.
Daug kas nėra malonu iš medicininės pusės tirtis tokie tyrimai. Kolonoskopija irgi nėra malonu.
Taip.
Bet tos skrandžio sutrikimų, prevencijos, tos programos Lietuvoje, sakėt, nuo sveikatos politikų priklauso.
Na taip, visada yra skaičiuojama, kiek yra susirgimo, kiek ta programa kainuoja ir kad jinai būtų efektyvi. Mhm. Tai va, tai šiaip pačių endoskopinių tyrimų, gastroskopijų galbūt yra pas mus atliekama ir nemažai, bet galbūt jie nėra visada tikslingi, jie gali būti atliekami, kaip minėjau, ir dėl kitų sutrikimų, kaip gastroezofaginio reflukso liga, opaligė, gastritai, na ir tada irgi galima to pačiu ir diagnozuoti ar paneigti, kad yra kokie onkologiniai susirgymai. Na, bet tai nėra standartizuota. Tai va, nėra amžiaus grupės, kuri būtų automatiškai įtraukiama, jeigu dar galim paminėti prostatos vėžius, kur irgi yra, na, tam tikri atrankiniai tyrimai, kur pacientui su turint tam tikrą arba krūties susirgymai, moterų onkologiniai susirgymai, gimdos kaklelio vėžiai. Tai va, tai su skrandžių vėžiu to mes neturime, galbūt turėsime, tikrai negaliu pasakyti.
Čia vėlgi nuo sveikatos politikos priklauso.
Na taip.
Kad ir kaip kartais be būtų gaila, ar ne? Kada gali reikėtų kreiptis į chirurgą galų gale? Čia irgi išvardijote jau kelis skirtingus atvejus, bet principe gydytojai ir pasako, ar ne?
Na taip, tai kaip sakau, jeigu jau atlikta endoskopija yra, ar tai kalbėta apie skrandžio, ar tai kalbėta apie storosios žarnos, na ir jau rasti pakitimai, dažniausiai pirminės endoskopijos metu yra atliekama ir biopsija, tai yra paimamas to pakitimo gabalėlis ištyrimui patologiniam, na ir jau turint va šios du dalykus, endoskopinį ištyrimą ir biopsiją, kurio histologinis rezultatas irgi gali pasakyti, ką jau reikia daryti. Na ir tada jau pacientas kreipiasi į mus, į chirurgus, ir mes jau tada galim pasakyti, ar čia užtenka minimaliai invazyvių priemonių galima, jeigu yra tikrai ankstyvos stadijos, kaip minėjau, ar storosios žarnos iki vėžinės ar ankstyvos vėžinės formos, ar skrandžio, pasitaiko, tikrai nėra taip, kad pas mus nenustatoma pirmos stadijos skrandžio vėžių ar ankstyvųjų vėžių, tai va, tai tos pirmos stadijos navikus dar galima šalinti endoskopiškai. Taipogi antros endoskopijos metu pasiruošus jau pacientą stacionarizavus, tai yra paguldžius į ligoninę, atliekamas endoskopinis tyrimas, na ir pašalinamas tas navikas pirmos stadijos. Na, o tada jau iš antros tos biopsijos, iš jau pašalinto preparato galima spręsti, ar tas pašalinimas buvo radikalus. Jeigu jisai radikalus, tai tada lieka sekimas, intensyvus sekimas, ar liga neatsinaujina. Ir daug šansų tikrai pasveikti ir pamiršti tą lygą po keletos metų. Jeigu matom, kad tas minimaliai invazyvus būdas, endoskopinis pašalinamas, ne visą naviką pašalino, ar yra rizika nemaža atsinaujinti artimiausiu metu, tada pacientui siūlom operacinį gydymą. Tai vėlgi, jei tai skrandžio pašalinimo operacija, rezekcija, jeigu storoji žarna, tai atitinkamai storosios žarnos rezekcija.
Tai, bet ketvirtos, pavyzdžiui, stadijos navikai, jau čia kalbėjote apie šiek tiek ankstyvesnės stadijas,
taip.
Bet ketvirtos stadijos navikai, jų gydymas pažengusių navikų rezultatai, kokie yra šiais laikais, aišku, žymiai geresni negu anksčiau, bet principe, į ką jūs galėtumėt sudėti?
Tai vėlgi, jeigu pradedant nuo skrandžio navikų, tai ketvirtos stadijos, net ir diagnostika yra tokia, kad ne visada mes radiologiškai galim pasakyti, ar yra ketvirta stadija, ar nėra, nes kartais neužtenka duomenų pasakyti, kad tai tikrai ketvirta stadija, bet tai daug ką keičia. Jeigu mes turim ketvirtą stadiją, tai mes pradedam gydymą nuo sisteminio, nuo chemoterapijos. Jeigu mes turim trečią stadiją, tai mes tada duodam specialią chemoterapiją prieš operaciją ir tada operuojam. Tai va, tai tas nustatymas ar trečia ar ketvirta stadija irgi yra svarbu. Kad tą padaryti irgi kartais atliekamos yra diagnostinės operacijos, laparoskopinės, kai tiesiog apžiūrima pilvo ertmė ir nustatoma, jeigu reikia paimama irgi mėginių, kad nustatyti. Na ir nuo to irgi priklauso sėkmė. Aišku, ketvirtos stadijos išgyvenamumas skrandžio 5 metų yra tikrai nedidelis, 20-30%. Tai priklauso nuo valstybių, nuo centrų. Kiti centrai turi ir daug geresnius rezultatus, ir 50%. Tai va, na, bet įgyvendinus tą standartą, gydymo standartą, diagnostikos standartą, tai mes irgi siekime pasiekti tokių pačių skaičių. Tai va, tai tiesiog reikia neapleisti, nenuleisti rankų, na ir gydytis. O kalbant apie storosios žarnos vėžį, kad ir ketvirtos stadijos, kaip sakiau, seniau būdavo išgyvenamumas 5 metų, 10-20%, dabar jisai tendencingai auga, irgi gali siekti 50%. Storosios žarnos navikai sėkmingai yra gydomi po operacijos ir chemoterapija, mažėja metastazės, kaip minėjau, tada galima ir iš kepenų pašalinti metastazės. Na, tai, kaip ir sakiau, yra sunki diagnozė, gydymas irgi varginantis yra. Na, su ta liga reikia kovoti. Tai, kaip sakom, nekovosi, tai ir negyvensi.
O kaip reikia su ja prevenciškai, ta prasme, ką mes turėtumėm, kaip mes patys sau galėtumėm padėti, kad išvengtumėm tokių ligų? Bet čia, aišku, galų gale galim grįžti pokalbio pradžią, kad tiesiog genetiškai iškris kauliukai ir viskas.
Yra vienas taip aspektas, na, bet kad ir kaip, nežinau, gal ir banalu, nebanalu atrodytų, na, mityba yra numeris vienas, sveika mityba, pakankamas vandens vartojimas, skysčių, tada pakankamas judėjimas, žalingų įpročių vengimas, tai yra arba jų net neturėjimas, rūkimas, alkoholio vartojimas, perdėtas riebalų vartojimas, riebių maisto produktų, didelis kiekis angliavandenių, raudonos mėsos. Visi šitie faktoriai ir susideda į prevenciją. Na ir tikrai daug studijų yra, kad judėjimas ir žmogaus aktyvumas labai didelį įtaką turi tiek prevencijai, tiek jau reikia gydyti ligą, irgi, ko žmogus, na, taip sakant, angliškai labiau fit yra, ir net mokslinėje literatūroje tai yra naudojama, ko žmogus turi daugiau resursų, to ir geresni gydymo rezultatai yra. Tai va, tai prevencija visada prasideda nuo sveiko gyvenimo būdo ir žalingų įpročių vengimo. Tai čia yra numeris vienas. Na, o jau ką mes galim pakeisti. 70% tai net gali sudaryti. O va, tie likę 30%, taip, tai jau yra genetika, kaip sakot, kauliukai. Bet jeigu tu savo darbą padarai, ką gali pakeisti, tai tu jau bent užsitikrini tai, kad tu padarai maksimaliai.
O pavyzdžiui, badavimas skrandžiui. Ką jis reiškia? Aišku, turbūt priklauso nuo to, koks badavimas.
Tai jis nieko nereiškia.
Bet kuria prasme, vis tiek žmonės, kai kurie juk, sako, užsiima tuo ten, po 2 dienas, 3 dienas nevalgo, tada kažkaip persikrauna savo organizmą.
Jokių įrodymų šiuo metu svarių nėra, kad tai atneštų naudą. Kaip sakiau, nebent būtų pateisinamas badavimas, kad išbraukimai yra raudona mėsa, riebalai, bet žmogui tikrai reikia energetinių resursų ir mityba, ką dar pridėsiu, turi būti subalansuota. Yra ir vegetarai, ir veganai, jeigu jie ir nevalgo mėsos ar gyvulinės kilmės produktų, na, jie turi kompensuoti tai kitais produktais, na, ir tai nėra labai lengva padaryti iš tikrųjų. Tai mityba turi būti universali, subalansuota. Turime ir gydytojų specialistus, dietologus, kurie esant reikalui gali ir padėti ir pakonsultuoti, kaip tą mitybą sureguliuoti. Tiek, kai yra didelis svoris, nutukimas, tiek, kai yra per mažai to svorio arba negaunama pakankamai maisto medžiagų. Tai va, tai badavimas bet kokiu atveju, jisai nieko gero neduos. Anksčiau būdavo teorijų, kad taip, kabutėse nužudyti onkologinę ligą galima, neduodant jam maitintis, neduodant energetinių resursų, bet vis tiek jų yra organizme ir tada juos susiurbs onkologinė liga, vėžinės ląstelės ir nebeliks kitom ląstelėm, imuniniai sistemai neliks. Tai kaip tik reikia maitinti organizmą, na ir prie onkologinių ligų pastebima, kad yra baltymo trūkumas, hipoalbuminemija, tai kaip tik mes skiriam papildomai baltymo, baltymingų produktų, kad netrūktų to baltymo, nes jis yra reikalingas visom organizmo funkcijom, tiek, kaip sakau, imuniniai sistemai, nes kad ir sergant onkologinė liga, organizmas pats kovoja, imuninė sistema yra ir imunoterapijos, nemažai tyrimų atliekama, galbūt ateityje irgi duos gerų rezultatų. Tai va, badavimas toks...
Badavimas, bet kokia savigyda turbūt čia, na, ta prasme, kaip įvairios tokios. Reikia visada pasitart su gydytoju prieš tą.
Taip, reikia kreiptis į specialistą ir visados patarsim ir pasakysim. Na, ir jeigu turi ir savo teoriją, ir savo klausimų, mes visada juos atsakom. Tai va, tikrai, badavimas nieko dar neišgydė.
Okay. Dar grįžtant prie operacijų, ar ne, šių sutrikimų įvairių, aišku, jų ir operacijos lygiai taip pat skiriasi, bet ar skiriasi ir pooperacinis laikas?
Taip, vėlgi, jeigu kalbėt apie skrandžio navikus, jeigu viskas sklandžiai, tai pooperacinis laikotarpis ligoninėje stacionare gali būti iki savaitės. Jeigu yra tam tikrų komplikacijų, žinoma, gali ir užsitęsti. Po storosios žarnos rezekcijų jis gali būti šiek tiek trumpesnis, bet irgi dažniausiai iki 1 savaitės. Jeigu visiškai viskas sklandžiai, pacientas pakankamai gerai jaučiasi, tada galima išleisti ir 2-3 parą į namus. Jeigu pacientas negyvena kažkur labai toli nuo pagrindinių ligoninių ar sveikatos centrų. Tai va, tai, bet dažniausiai tai būna apie 1 savaitę laiko. Po operacijos galima reabilitacija yra, jeigu tai yra pirminis onkologinis susirgimas. Na, dabar irgi tos reabilitacijos vadinamos kvotos kiekiai keičiasi, na, bet rutiniškai mes siunčiam ligonius į reabilitacijas ambulatorinės, na, bet jau bet ligonis gali pasirinkti pacientas po operacijos, ar jis nori važiuoti į namus, kitiem galbūt jau namų sienos artimesnės nei reabilitacijos ligoninė. Kiti renkasi važiuoti į reabilitaciją. Na ir, kaip minėjau, praėjus tam tikram laikui po operacijos, žmogui reikia kreiptis pacientui į onkologą chemoterapeutą dėl tolimesnio gydymo, jeigu jis yra reikalingas pagal histologinio tyrimo atsakymą. Na, bet jau viskas, visa informacija būna pateikima ligoninėje, dažniausiai operavusio chirurgo, jisai pasako, kur kreiptis ir koks tolimesnis gydymas.
Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus renkasi reabilituotis ne namuose, atlikti reabilitaciją, kaip jį atrodo ta reabilitacija?
Na, jau reiktų klausti reabilitologų, tai na, tiesiog yra tam tikrai kinezioterapeutų komanda, stiprinami raumenys yra, vėlgi, kaip ir minėjau, kad judėjimas raumenų masės didinimas, visa tai tai ir yra atliekama po operacijos, žinoma, ligonis turi sugyti pjūviai, turi vėl atsistatyti funkciją, pilvo sienos, vėlgi kokia operacija atliekama, ar laparoskopinė, ar atvira. Reabilitacija po laparoskopinių operacijų skiriasi, nes yra mažesni pjūveliai ir seniai įrodyta, kad laparoskopinė chirurgija tom ir pranašesnė, kad trumpesnis, spartesnis pooperacinis laikotarpis yra žmogus greičiau gali grįžti į savo rutiną.
Bet net ir grįžęs į savo rutiną, visą laiką reikia pirštą palaikyti ant pulso, realiai.
Taip.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Gydytojas daktaras Simonas Suselis, pakalbėjom apie įvairias ligas, įvairius sutrikimus, skrandžio onkologinės ligas, taip pat, kad skrandžio vėžys tebelieka viena dažniausia mirties nuo onkologinių ligų priežasčių pasaulyje. Priminsiu, apytiksliai skaičiuojama, jog vienas iš 12 pacientų mirštančių nuo vėžio miršta būtent nuo skrandžio vėžio, todėl labai svarbu laiku kreiptis į gydytojus, labai svarbu diagnozuoti laiku ir labai svarbu, kaip ir kalbėjom, neužsiimti kažkokią tai savigydą ir neklausyti įvairių šarlatanų, klausytis gydytojų, kurie pasakys tiesą. Kalbėjom apie onkologinę skrandžio ir storosios žarnos sutrikimus. Iki.